Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Matjaž Merljak.
V mozaiku dneva boste slišali.
Vlada le pripravila predlog zakona o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave. Evropska ljudska stranka ustraja, predsednik Evropske komisije naj postane Manfred Weber, preostale vodilne položaje naj si razdelijo drugi. Župančičeva nagrada 2019 za življenjsko delo v roke akademski slikarki Marlenki Stupica. Vreme zvečer še lahko nastane kakšna nevihta, po noči se bo zjasnilo. V prostorih vlade sta se srečala ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore in premier Marjan Šarec. Nadškof je izrazil pričakovanje, da bo vlada po več kot 15 letih pristopila k sklepanju novih delnih mednarodnih sporazumov s Svetim sedežem, ter da pri sprejemanju novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, ne bo poslabšala položaja otrok v zasebnih šolah. Sodišče Evropske unije je za 8. julij razpisalo ustno obravnavo glede dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe. Obravnava bo potekala pred Velikim senatom v hrvaškem jeziku. In kako dolg postopek lahko pričakujemo?
Postopek ne bi smel biti pretirano dolgotrajen. Gre za postopek na podlagi 259. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Torej, ko država članica toži drugo državo, potem, ko je minil 3-mesečni rok, ko bi se lahko komisija opredelila, pa kot vemo se ni, ali pa kvečemo implicitno v škodo Sloveniji. In zadeve so jasne, torej tudi vsa dokumentacija, vso dokazno gradivo je bilo zbrano že na arbitraži.
Nam je povedal strokovnjak za mednarodno pomorsko pravo dr. Marko Pavliha. Vlada je določila besedilo predloga zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ki ga v obravnavo v državni zbor pošilja po nujnem postopku. O tej temi so na pobudo poslancev SDS in NSI govorili tudi v državnem zboru. Poslanka Iva Dimic je povedala.
V Novi Sloveniji vidimo, da je naš pritisk tudi s sklicem današnje nujne seje obeh odborov, odbora za okolje in prostor in seveda tudi odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zalegov. Seznanjena sem, da je danes bil sprejet na vladi interventni zakon, ki določa odstrel zveri, ki dejansko upadajo na kmetije in morijo domačo živino.
V NSI še predlagajo, da bi zvermi upravljali na Ministrstvu za kmetijstvo. Na seji pa je potrebno tudi določiti, kakšne so pravične odškodnine za kmete. Relativna zmagovalka evropskih volitev, desno-sredinska Evropska ljudska stranka, ustraja, da mora predsednik Evropske komisije postati njen vodilni kandidat Manfred Weber. Preostale ključne vodilne položaje pa naj si razdelijo drugi. To je ob robu stranka sestanka ELS dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk poziva, da mora Evropska unija začeti pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo, a je hkrati opozoril, da v prihodnjih dneh ne bo sprejeta nobena odločitev, saj imajo nekatere države članice zadržke.
Mozaik dneva.
Ob obletnici smrti Otona Župančiča občina Ljubljana podeljuje najvišja priznanja na področju kulture in umetnosti. Podelitev bo nocoj na vrtu Plečnikove hiše. Župančičevo nagrado 2019 bo za življenjsko delo prejela akademska slikarka Marlenka Stupica, za dveletno ustvarjanje pa baletnica Sanja Neškovič-Peršin, pianist Bojan Gorišek in filmska ustvarjavka Urša Menard. Dogodek je priložnost, da vam predstavimo knjigo Spomini na Otona, ki je izšla ob letošnji 70. obletnici smrti pesnika Otona Župančiča. Spomine je zapisala pesnikova žena Ani Župančič, uredila pa njuna vnukinja Alenka Župančič. Pred mikrofon jo je povabil Tone Gorjup. Po prvem srečanju s spomini je povedala.
Ko sem v 60-ih letih prišla k babici, sem jo enkrat zalotila pri pisanju in sem vprašala, kaj pa pišeš, seveda zaprla je zvezek, kaj pa pišeš, pravi, spomine na Otona. A jih boš izdala? Ne, ne, to zato, da ne bo šlo z mano v pozabo za otroke, za vas vnuke. Če bo pa kdo od vas mislil, da je to, da bi bilo dobro za širšo javnost, takrat pa pač boste naredili, kakor želite. In šele zdaj, ko sem že en čas v pokoju, sem se pa tudi tega lotila.
V življenju vsakega človeka so tudi, rečemo se, vzponi in padci, se morda tudi to zrcali v spominih Ani Župančič.
Ja, morda se kje dotakne, ampak recimo, ja, kriza, veliko sta razpravljala takrat, ko se je odločal, ali bo še v arhivu v službi, ali bo šel v dramo. Dobil je ponudbo, na to je pa povedal ženi, v arhiv hodim kot v svojo grobnico. In Ani je zapisala, no, od takrat pa nisem več mu ogovarjala. Torej, to delo je bilo pa dinamično. Še prej je opravljal pisarniške posle, že na Dunaju kot študent, Cankar je bil svoboden, ne? Ampak piše grozno, zoprno delo, dolg čas. V drami ga je pa zanimalo, sam je bilo pa naporno. Tako dinamično delo, ni bilo prevodov dost, igralci so bili iz vseh vetrov zbrani, treba je bilo izreko popravljati, kolikor je pač šlo.
Delno ste že omenili, da niso to samo spomini na Otona, morda na njuno družino, ampak recimo tudi na sopotnike zlasti v literarnem svetu.
Torej od časa do časa koga omeni. Recimo Juško Zak so bili prijatelji, čeprav Juško Zak je bil dijak, Otonov učenec, ko je Oton učil zemljepis in po mnenju Kozaka je bil zelo dolgočasen. Drugače pa malo omenja druge, recimo Albrehta, s kem je bil tudi Svak. Omenja tiste stvari, ki jih še ni povedala predvsem drugim, recimo tem literarnim zgodovinarjem.
Kaj bi rekli, zakaj je vredno vzeti to knjigo v roke?
Spoznamo Župančiča tudi z druge strani, ne samo iz pesmi. Nekateri podatki so dragoceni. Literarna zgodovinarka, profesor dr. Urška Perenič, sodi, da bolj vidimo ozadje katerih njegovih del. Včasih brez poznavanja biografije ne moremo do konca razumeti pesmi. Primer tak je recimo pesem Slap v knjigi Zarje Vidove. In sicer v Slapu pravi, šli so pred nami nepovratno, bratje in sestre nepovratno pot. Zdaj, kdo so to bratje in sestre? Perjevec v zbranem delu Otona Župančiča tega ne komentira. Profesor dr. Mahnič pravi, bratje so bili Kete in Murn, o sestrah moči. Janko Glazer, ki pa je izdal parkrat izbrane pesmi Otona Župančiča, pa pravi o tem, torej Kete in Murn, ja, brata, za sestre pa pravi, da je bil razumljivejša verzija tista, kjer sestre niso nastopale. Vse to je pa posledica tega, ker so mislili, da je Oton prvorojenec, da ima brata in sestro. V resnici pa je že pred Otonom se rodila punčka, torej dve sestri. To je omenil sestrah, pa tudi še to o veri, če smo že tukaj na ognišču, je napisal, ko je umrla 16-letna sestra, Marica, Mimica so jo klicali, učiteljiščnica, je rekel, če bi do zdaj veroval v Boga, še od zdaj naprej ne bi več.
Ampak vendarle verjetno lahko rečemo, da je v srcu nosil vero. Kaj je bilo zanj sveto?
Ja, vzgojen je bil, seveda, takrat kot verjetno vsi, njegova mama, Ana Župančič, rojena Malič, je bila zelo verna gospa, Oton pa ni bil. To je tudi nekako izjavil, da bi se spovedal materi na ljubo, če bi umiral pred njo. Torej, morda je to za verne težko, ne? Ampak kot nevernik je to rekel, ja, da bi bila mama pomirjena z njegovo spovedjo.
Recimo v življenju vsakega človeka, ki je globok, ki je umetnik, ja, so neke temeljne vrednote, ki ga vodijo skozi življenje,
ja,
in verjetno jih je imel tudi on. Narod, družina, zvestoba.
Vsekakor je imel. To lahko pojasnim z pesmijo Izjava. In sicer leta 43 so želeli, da bi podpisali predvsem intelektualci protikomunistično izjavo, ko napisano je bilo s Finžgarjem in Župančičem na čelu. Rok je bil do 5. januarja o polnoči. Seveda Župančič tega ni podpisal, čeprav so mu rekli, da bo šel sin v internacijo, takrat je bil zaprt Marko, vendar tudi Marko se strinjal, da Oto ne podpiše. Je pričanje tudi Evgena Lovšina, je rekel, kaj čem ne bom podpisal, otroke sem učil skozi nečesa, zdaj pa ne bom plunil na to. Torej pokončno se je držal, takrat je napisal pesem Izjava in to mu je bilo sveto. Sej tudi Ani napiše, predvsem pred vsem je bila tudi ta narodna zavest in res to je težka odločitev. Ne vem, kdo bi to zmogel, ko so me vprašali, kaj bi jaz na tem mestu. Ne vem. To so take okoliščine, da kdo zdaj le reče, bi podpisal, ne bi podpisal. Ne vem, ni ta pravo.
Za vami je veliko delo. Imate še kakšne načrte?
Torej načrti, pa ne z Župančičem, ker mislim, ne vem, kaj bi še povedala, ampak morda še pri Albrehtovi, s katero se ukvarjam. Vera Albreht, rojena Kessler, sestra od Ani Župančič, je bila pesnica, pisateljica, tudi prevajalka in publicistka.
Vaša stara teta.
Moja stara teta, ja, tako je. In nekje sem prebrala, da je veliko pesmi, ki so raztresene po časopisih, revijah, da bi bilo vredno to zbrati in objaviti. To je bila pesnica Erna Musar, je to napisala. No, in sem se vprašala, kaj je pa to. Začela sem iskati in nabralo se je precej pesmi, dele so se mi dobre in leta 15 je šla zbirka Vere Albreht Pelin v srcu, to je osebno izpovedna. Poleg tega sem pa takrat, ko sem iskala material tudi seveda na otroške pesmi in pravljice, basni naletela, tudi tega se je nabralo. Počas mislim, da bi rada tudi to zbrala, nekaj že in po torej profesor dr. Hladnik, literarni zgodovinar z fakultete, na katerega sem se obrnila, me je svetoval, ker seveda vsega ne bo objavljenega, ker morda ni tako kvalitetno, da je to zdaj objavljeno marsikaj že na Wikiviru. Počas, recimo, proza za otroke je gotova, treba je seveda še prebrati, napake popraviti, ampak pa nekdo bi moral to ovrednotiti. Ne? Ugank je še veliko. No, še to morda pri Mladinski knjigi bodo izdali slikanico, kjer bo nekaj tega zbranega, nekaj pesmi in ugank objavljenih in to izide menda avgusta.
Morda še eno takšno čisto osebno vprašanje. Sami verjetno veliko krat segate po pesmih vašega deda. Kaj vam je najbolj všeč pri njem?
Veliko krat so me že vprašali, pa recimo, katera pesem je najbolj všeč ali pa dobro zbirka. In težko sem rekla, sem rekla včasih ta, včasih ona in sem si vedno mislila, da je to pač neliterarno izobraženi, pač nihamo, ne znamo oceniti. No, na kar berem v pismih Otonovih Cankarju in sicer pošiljam v pesmi v pregled, v kritiko in napiše, pošljem mu neke pesmi in napiše Stari kiš mi je bil včeraj najbolj všeč, danes pa ne. Torej, potem sem rekla, kako? Sam ne ve, katera izmed tistih štirih pesmi, mislim, ali petih, kjera je najboljša. Še enkrat je mu poslal ob drugi priliki spet nekaj pesmi in v naslednjem pismu pravi Cankarju, kaj, Pepica ti je najbolj všeč. Jaz sem jo že zdavnej raztrgal in jo odstranil, a mi jo lahko prepišeš, če jo še imaš. No, tako da tudi sam nekako omahoval in to Pepico je potem pod drugim naslovom tu objavil v Čaši opojnosti. No, potem sem pa zdaj, od takrat sem pa jaz pomirjena, da mi je lahko ta ali ona všeč. No. Ker ste tako vprašali, ko sem bila v 8. razredu, so rekli, z šolko so morali napisati nek, torej, da bi govorili o Župančičevi izbirki. In mi dve smo začeli z otroškimi. Gospa profesorca se je zgrozila, ja prav, ja pa nisem jaz mislila otroški, se ste vendar že v osmem razredu. No pa dejta. No in potem naj jo je pohvalila, ker so se res poglobili v to. Ampak tudi otroške so pa zmeraj malo bolj tako ob stranskem tiru, žal.
To se pravi za različne priložnosti ali pa za različna občutja različne pesmi.
Ja, seveda, enkrat je človek vesel, drugič žalostno, tožen, torej seže po neki pesmi, ki mu takrat najbolj prija, ali pa da si obnovi morda sam par verzov, pa mu to odzvanja potem nekaj časa.
Gospa Alenka Župančič, hvala vam za tale pogovor.
Hvala vam.
Več o spominih na Otona lahko preberete na naši spletni strani.
Slovenci po svetu.
V Trstu so včeraj odprli nove prostore našega konzulata. To sta storila zunanji minister Miro Cerar in predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Cerar se je pred večernim sprejemom ob dnevu državnosti sestal tudi s predstavniki slovenske manjšine v Italiji, deželnima svetnikoma Igorjem Gabrovcem in Danilom Slokarjem ter predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila in predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem. Govorili so o aktualni problematiki in institucionalnih problemih delovanja manjšine. Predsednik Slovenije Borut Pahor pa se bo pred uradnim obiskom v Avstriji nocoj srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v tej državi, nato pa se tudi udeležil sprejema slovenskega veleposlaništva na Dunaju, ki ga pripravljajo ob dnevu državnosti. Slovenski predsednik se bo srečal tudi z novo avstrijsko kanclerko Brigitte Birlein in predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. Zvečer bo pretežno jasno, še lahko nastane kakšna nevihta. Po noči bodo nevihtni oblaki razpadli. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju okoli 19. V četrtek bo pretežno jasno, pihal bo šibek do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče. V nedeljo bo večji del dneva še sončno in vroče, popoldne in v noči na ponedeljek pa bodo pogoste padavine. Še nekaj temperaturnih podatkov ob 18. Črnomelj in Novo mesto 31 stopinj, letališče Edvarda Rusjana, letališče Jožeta Pučnika, letališče Portorož, Murska Sobota, Kranj in Litija 30. Maribor, Metlika, Mežica, Ptuj, Tolmin in Trebnje 29 stopinj. Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Idrija, Kočevje, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika 28. Slovenjgradec in Logatec 27, Postojna in Babno Polje 26. Listca in Jezersko 24, Rudno Polje 19, Krvavec 17 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti proti Ljubljani imamo dve pokvarjeni tovorni vozili. Prvo je pred razcepom Gaborg, drugo pa pri razcepu Nanos. Previdno. Na mejnem prehodu Starod vozniki tovornih vozil za vstop čakajo 30 minut, na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje pa 2 uri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.